diýýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaýdyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Marinanyň politikasy könülüşin ulaglara garşy gözegçiligi güýçlendirdi. Türkmenistanda daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlara pul ýibermek bilen bagly täze çäklendirmeler girdildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Täjikistanda geçen hepde ılan edilen köpçülüklüğün amnistiyanın 29. oktyabrda güýje girmek bilen tutsawlaryň birinji topary azatlygy goýberildi. Geçen hepdeniň ahirinde 2000 çemesi bendi şolsanda internette çap edilen ekstremist maglumatlary halandyklary üçin türme tutsawlygyna hökm edilen adamlar. Şolsanda 165 sany aýal we 18 ýaşyna ýetmedik 60 çemesi ýetkinjek türmeden boşadyldy. Täjikistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyna gabatlanýan köpçülüklüğün amnistiya barıdakı kanun taslaması yurdun kanun çıkarcıları tarafından kabul edildi. 25. oktyabrda ona Prezident İmamoğlu Rahmon tarafından kol koyuldu. Bu bendilerin sanı boyunca Täjikistanın tarihindaki en ulu amnistiyadır. Kanun taslamasına layıklıkta 31. dekabrdan ön 3000'den kovrak tutsal türmeden boşadılar ve türme mühletü berilmedik adamların 5000'den kovrağının günahsı geçiler. Şeyle de 2000'den kovrak guman edilenin derini öbes ediler. 10.000 çemesi tutsal olsa türme möhletleri azaldılar. Ağır cenayet üçün iş kesilen ve 12 yıllan qovraq türmede olan ayarlar yaşı 70'den geçen tutsağların ağlavası, daşır yurtlu tutsağların olsa ehlisi türmeden boşadılar deyilip kanun taslamasında aydılyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Hitaýyň Uwanary parahatçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyryny Pekinde geçirmek baradaky teklibini gowgarşy aldy. Taliban bu gepleşikleriň 29-30 oktýabrda Pekinde geçiriljekdigini ýygnan etdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaýyň we Pakistanyň hökümetleriniň 28-nji oktýabrda bilelikde ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Bu ýurtlaryň resmileri geçen hepde Moskwada ýygnaklary geçiripdiler. 24-25 oktýabrda Russiýada geçirilen şol yığınaklarda Birleşen Ştatlara Washington'un Uvansan boyunca yürüte vekili Zalmay Halilzat vekilçilik edipte. Şonda 4 yurt özlerinin hemme taraplayın ve durnuklu ılalaşığı golda bildiriyendiklerini yeni bir gedek mealim ettiler. Irak'ın Şai Müslümanlarının Mukaddes Karbala şehrinde yurdun hopsuzluk güçlerinin giyeceğin yarı protestçilere od açmağı neticesinde ağzından 14 adam öldü ve başka da 865 sanısı yaralanını deyip 29. oktyabrda sağlığı koruş ve hopsuzluk puğduğundaki çeşmeler aittılar. Yurdun gün ortasındaki Nasiriye şehrinde geçirilen protestlerde yaralanan protestçilerin 3 sanısı öldü deyip sağlığı koruş puğduğundaki çeşmeler bellediler. Demonstrantlar Premier Minister Adel Abdul Mahdi'nin hükümetine karşı protestlerin ikinci tolkununda tapgır dördüncü günü yani 28. oktyabrda Irak'ın bir neçe şehrinde köçelere çıktılar. Demonstrantlar Mahdi'nin hükümetini korrupsiyada ayıplayarlar. Oktyabr ayının başında korrupsiya, işsizliğe ve esası cemiyetçilik hizmetlerin yetmezçiliğine karşı demonstrasyalar başlanı veri ağzından 250 adam öldü. Amnesty International guramasy geçen aýdan bäri ruhy näsaglaryň keselhanasynda saklanýan özbek blogeri Nafosod Ollaşukurowanyň boşadylmagy üçin kampaniýa başlatdy. Halkara günä geçiş guramasy özüniň 28-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda öz aktivistleriniň we tarapdarlarynyň Ollaşukurowanyň derhal boşadylmagy we mejburi saglyk bejerisiniň besedilmegi üçin özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewa çağırış etjekdigini aýtdy. 30-njy sentýabrda Özbekistanyň Harezm regionynyň suwdy 2 yaş çağanın ecesi Ollaşukurowanyň ruhy näsaglaryň hassahanasyna yerleştirilmelidigi barada karar çykardy. Şonu ol özbek blogeri we şahiri Mahmud Rajabyň hökm edilmegine protest bildirmek maksady bilen ruhsat berilmedik ýürüýüşe gatnaşandygy üçin 10 günlük administratif tutsaglykda saklanýardy. Ollaşukurowa Facebook sosial ulanymynda 4000'den gowrak agzasy bolan sahypany dolandyryar. Bu sahypada ol aýallaryň hukuklary we onuň sözlerine görä yerli häkimetleriň arasyndaky korrupsiýa barada da mesele gozoyar. 29-njy oktýabrda Ýewropa Parlamentiniň agdalarından ibaret topar dawaly Kaşmir regionuna bardy. Bu avgust aýynda Hindistan Himalay daglarynda ýerleşýän regionyň ýarym awtonomiýa statusyny ýatyryp, ýeti çäklendirmeleri girden bäri Kaşmire sapar edýän ilkinji daşary ýurt delegasiýasydyr. Delegasiýa Kaşmiriň Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki esasy şäheri Srinagara baryp görýär we hökümet hemde harby resmiýleri bilen duşuşýar.